Че праша дали се исплаќаат плати на рака во фирмите на Ангеловска и кои се профилите на луѓето во фирмата Мајка на Групер. Премиерот Заев им порача на опозицијските пратеници да се воздржат од интриги со кои го валкаат и дискредитираат професионалниот бекграунд на Ангеловска. Имат успешен млад човек, а ве се солесноти и од старт ја уништувате како личност, кажувате негативен пример само за политички цели, затоа што не од ВМРО ДПМН. Со ваков наратив не може да се подобри присутствувата во државата, рече Заев, реплицирајќи му на Ѓорчев. Шефот на македонската дипломатија Никола Димитров пред почетокот на министерскиот состанок со Европската унија во Хелсинки рече дека е подобро да се зборува за комплетирањето на Европската унија наместо за нејзино проширување. На прашањето за противењето на Франција за почетокот на преговори со земјава и со Албанија, Димитров рече дека според неговите информации Париз се уште не заземал позиција по ова прашање и дека за неколку дена ќе отпатува во Франција на средби, пренесе МИА. Министерот подсети дека процесот на проширување се заснова на индивидуални заслуги, дека не треба да се зборува за пакет земји. Европската унија треба да донесе одлука да започне преговори за членство со Северна Македонија и Албанија, јави ДПА, пренесувајќи ги ставовите на повеќе министри за надворешни работи од Европската унија и покрај загриженоста за застојот во напредокот во борбата против корупцијата и организираниот криминал. Германската новинска агенција ДПА подсетува дека членките на Европската унија во јули ја одложи одлуката за почеток на преговори за октомври и покрај тоа што Европската комисија оцени дека Македонија и Албанија ги исполнила предусловите за тоа.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерот Зоран Заев, образложувајќи зошто ги предложил Нина Ангеловска и Хисан Джамеили за министри, рече дека ќе бидат сериозно засилување на владиниот капацитет, особено во овој период во кој се очекува интегрирање во Европската унија и НАТО. Опозицијата пак побара негова оставка. Просина Димеска.
Двајца нови министри и три нови заменици министри добива македонската влада. Предлозите за заменици сепак предизвикаа помалку јавна дебата од предлозите за министри Нина Ангеловска за прв човек на финансии и Хисен Джемеили за министер без ресор.
Делот од луката за ваков предлог пред парламентот е да испратам порака до младите, до успешните студенти, но и практично докажани доктори на науки да го најдат своето место на секаде, на сите работни позиции во државата.
Рече премиерот Зоран Заев, образложувајќи го предлогот за позицијата на Ангеловска. Таа за ресорот финансии предизвика реакции најмногу поради младоста и професионалност.